ต่อไปขอให้นั่งในอิริยาบถที่ตรงได้นิ่งได้อิริยาบถซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของจิตที่เอื้อที่สุดต่อการมารู้จักการมาศึกษาการมาฝึกจิตของตนในชีวิตในชีวิตลืมตาแล้วมีบทบาทหน้าที่มากมายสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มากมายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะหลงประเด็นหลงอยู่กับรายละเอียดของชีวิตจนกระทั่งลืมภาพรวมเรื่องความเป็นมนุษย์ของเราดังนั้นการภาวนาในรูปแบบแล้วเข้ามาสู่โลกลืมตาได้รู้ตัวในชีวิตเรานี่มีลืมตาไม่รู้ตัวลืมตารู้ตัวหลับตาไม่รู้ตัวหลับตารู้ตัวนี่เราข้อที่สี่ที่เราจะขาดไปเนี่ยมันข้อมาอยู่ในโลกหลับตาได้รู้ตัวจะได้สัมผัสกายใจของตนอริยสัจสี่ไม่ใช่เป็นปรัชญาหรือเป็นทฤษฎีเป็นสิ่งที่ชาวพุทธต้องท่องจำต้องเชื่อแต่อริยสัจสี่เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจศึกษาแล้วเราจะศึกษาอริยสัจสี่เราต้องอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันต้องรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันมันจึงจะรู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องฝึกให้สามารถดำรงตนอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องนั่งหลับตาพาเราฝึกให้รู้จักมิติชีวิตที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลยคือมิติชีวิตที่ว่าหลับตารู้ตัวหลับตาไม่สนใจโลกภายนอกสนใจกายสนใจใจสนใจความจริงที่ปรากฏนี่จิตใจของเราใครจะรู้จิตตัวเองถ้าไม่ภาวนาเพราะนิสัยในการคิดเข้าข้างตัวเองในงานมีจุดบอดต่างๆมันมีอยู่ทุกคนแล้วถ้าเราไม่ภาวนานี่จะรู้เท่าทันได้ยังไงกิเลสทั้งหลายถ้าเราไม่ดูตัวจิต มันจะรู้นะมันจะเห็นจริงเหรอมันจะรู้วิธีป้องกันไหมจะรู้วิธีปล่อยวางมันได้ไหมถ้าไม่ภาวนาคุณงามความดีทั้งหลายเราจะปลูกฝังเป็นไหมปลูกฝังแล้วบำรุงให้เจริญงดงามจะได้หรือถ้าไม่ภาวนาจะทำได้ยังไงจิตเราเปรียบเทียบเหมือนไข่ไก่ไข่ไก่นี่เราอาจจะถ่ายรูปก็ได้อาจจะศึกษาเรื่องไข่ไก่โดยชีวศาสตร์ก็ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องไข่ไก่แต่อยากจะรู้ไข่ไก่จริงๆเนี่ยต้องมาจับแล้วมาลองต้มดูว่ามันเป็นยังไงไหมทอดมันเป็นยังไงไหมนำไปทำขนมเค้กได้ไหมนี่เราจะรู้เรื่องของไข่ไก่เพราะจับไม่ทำงานเราจะรู้จิตใจของตัวเองว่าสร้างทุกข์ยังไงดับทุกข์ยังไงต้องให้จิตทำงาน เหมือนเราจะรู้ไข่ไก่ด้วยการนำไปทำกับข้าวต่างๆและเมื่อเราน้อมจิตอยู่กับลมหายใจนี่คือการฝึกให้มีวินัยและสิ่งที่เกิดขึ้นดึงจิตออกจากลมหายใจนั่นคือกิเลสนั่นคือสิ่งเศร้าหมองแล้วสิ่งเศร้าหมองเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะนั่งสมาธิเกิดขึ้นทั้งวันเลยแต่ในชีวิตลืมตัวเนี่ยเห็นได้ยากมากต้องหลับตาจึงจะเห็นมันจึงรู้โอ้กิเลสตัวนี้เป็นอย่างนี้เนาะเกิดอย่างนี้เนาะมีรสชาติอย่างนี้เนาะมีคุณอย่างนี้มีโทษอย่างนี้จะรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดสุขเพราะเผชิญหน้ากับมันด้วยจิตที่มีสติอยู่ในปัจจุบันในการภาวนาเบื้องต้นกิเลสตัวหนึ่งที่มีอำนาจในจิตใจเรามากคือตัวเบื่อแต่เราชอบคิดนั่นคิดนี่อยู่ทั้งวันพอให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจมันไม่ชอบมันฝืนความเคยชินมากแล้วก่อนอื่นจะเกิดอาการเบื่อเบื่อคือไม่อยากทำต่อไม่ได้รับการกระตุ้นไม่ได้รับความสนุกเท่าที่ควรจิตก็เลยตกร่องในเรื่องความจินตนาการจินตนาการหรือการเอาสัญญาความทรงจำมาคิดมาฆ่าเวลาให้ความบันเทิงกับจิตเล็กๆน้อยๆเพราะจิตไม่ทนเรายังอยู่กับลมหายใจไม่เป็นแต่ก็เป็นการเรียนรู้สิ่งที่ไม่ใช่ความสงบเพราะในการศึกษาอริยสัจ4ระหว่างการภาวนาก็อยากจะรู้เหมือนกันอยากจะรู้ทั้งทางไปสู่ความสงบในความสงบคืออะไร แล้วก็อยากจะศึกษาอยากเรียนรู้สิ่งที่ไม่ใช่สงบความสงบสิ่งที่ไม่ใช่ความสงบเกิดขึ้นอย่างไรดับอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องการเรียนรู้ทั้งนั้นนั่นก็มีท่าที่ของนักศึกษาผู้เรียนรู้ผู้ค้นคว้าแล้วต้องมีการสังเกตต้องช่างสังเกตอย่างเช่นเรามีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกมีความสุขนะความสุขไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแค่ฝึกให้จิตมีสติต่อเนื่องสักหนึ่งนาทีสองนาทีความสุขก็เริ่มปรากฏละโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนพอเราดูเรารู้เราสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการทำการให้จิตทำงานให้จิตทำงานไม่มีรายละเอียดมากไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เราเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่จิตจะอยู่ได้นักภาวนาส่วนใหญ่จะชอบบริเวณปลายจมูกบางท่านอาจจะดูภายในโพรงจมูกหรือปลายจมูกหรือริมฝีปากบนไม่มีผิดมีถูกแต่หาจุดที่การสัมผัสของลมชัดแล้วตั้งสติอยู่ตรงนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูศึกษาว่าเป็นยังไงบ้างลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจิตจะเผลอสังเกตไม่ว่ามันชอบเผลอหายช่วงหายใจเข้าและหายใจออกแต่เราสังเกตว่ามักจะเผลอช่วงหายใจออกปลายมากที่สุดเป็นข้อมูลที่ดีเราจึงจะเพิ่มความตั้งใจช่วงปลายหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ค่อยๆปรับความเพียรให้พอดีกับความต้องการของจิตในขณะนั้น